Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Så det er det, der er det kritiske, det er, hvis man ikke får nok søvn, så holder hjernen op med at du lige så godt, som det kunne.
I guess this comes into play, particularly with car accidents, which are a very deadly instance of attentional lapses.
Velkommen til denne Brainstorm Special. Du lytter til anden del af to episoder, hvor vi undersøger, hvad der sker i nybagte forældres hjerner.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Christine Parsons og Birgitte Rabeck Kornum. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jarl Bejstrup Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Nå,
ja, det var godt.
Så er vi her igen.
Ja.
I dit nye liv.
Ja.
Hvad er det, vi hører på her?
Jamen, det er et blæskift. Og Kai er heldigvis i et rimelig godt humør.
Ja. Det lyder hyggeligt.
Ja, det er også udmærket, synes jeg. Altså, med mindre det er klokken 4 om natten.
Så det. Var det bimmelim eller bummelum?
Det var bummelum. Jeg tror måske også godt, man kan høre, at han laver lidt bummelum, mens det står på.
Okay, lad os lige høre, ja. Ej, vi må hellere komme videre, Asbjørn. Hvad er det, der gør, at vi lige bliver endnu en gang lukket ind i dit privatliv?
Ja, men altså, hvis man på imponerende vis nu skulle have undgået at høre det, så er jeg jo blevet far. Ja. Og i den anledning, der laver vi de her to episoder, hvor vi dykker ned i, hvad der sker i nye forældres hjerner. Og sidste gang, der snakkede vi jo om, hvad der sker i mødres hjerner. Men hvad sker der egentlig i hjernen hos faren? Der er flere ting på spil, men måske den største, det er søvnen. Og det gælder jo både mor og far. Men det er altså noget, jeg godt kan mærke, efter jeg har startet på arbejde igen.
Ja, forståeligt. Og det er jo lige præcis det med søvnen, vi er særlig interesseret i, og vi skal finde ud af, det er det, vi har særlig fokus på, det er, hvordan manglende søvn påvirker nye forældres hjerner.
Ja, og som nævnt, så er det her jo farudgaven af de to episoder, så senere i episoden der skal vi også lige høre lidt om, hvorfor fædre de ofte tager på i vægt.
Aha, det gjorde jeg begge gange.
Ja, og det glæder jeg mig også til at høre om.
Ja, ja. Sidst men ikke mindst, så skal vi høre endnu en lektion i Albert Geddes Hjerneskole, og i den her omgang handler det om insula. Sådan.
Gjorde jeg det rigtigt?
Fuldstændig. Okay, før vi får svaret på, hvordan manglende søvn påvirker nye forældre, skal vi lige have nogle ting på plads.
Ja, det vi skal have på plads allerførst, det er, hvad vil det egentlig sige at få nok søvn? De fleste har jo nok hørt, at man helst skal have de her 8 timer søvn hver nat, og det er sådan set også rigtigt nok. 90% af alle mennesker har bedst af mellem 7,5 timer til 8 timer søvn, men hvorfor forholder det sig sådan? Det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der forsker i søvn, og hun er lektor ved Neuronal Signaling Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
Det er der mange grunde til. Der er forskellige typer af forsøg, der har vist, at det er det, der skal til. Både sådan nogle meget, meget store befolkningsundersøgelser, hvor man kigger på helbred og velbefindende generelt, så kan man se, at dem, der sover i gennemsnit 7,5 timer, det er der, det havner gennemsnittet. Det er dem, der har det bedst. Der er mindst syge, og i det hele taget har bedst livskvalitet. Der er mål på for alle mulige forskellige ting. Og det ser ud som om, at i intervallet 7-8 timer, det er der, det går rigtig godt for folk, hvis man er der. Og så er der selvfølgelig nogen, der kan klare sig lidt mindre, eller skal have endnu mere end 8 timer, men det er meget få, der ligger i de der yderkanter. Og man har også undersøgt det ved sådan nogle meget kontrollerede forsøg, hvor man tager folk ind i søvnlab og lader dem sove 7 timer hver nat og måler, og så en anden forsøgsgruppe, de sover 6 timer hver nat, og så kan man måle. Og alt det der, der når man frem til, at under 7 timer, så sker der forringelser. Og der er også nogen, der vil blive forringet ved 7 timer. 8, hvis man har sådan en gruppe, der sover 8 timer hver nat, så er de alle sammen okay. Meget få, der skal have mere end 8 timer for at være okay.
Jeg vil gerne være med i sådan et søvnstudie,
ja,
hvor jeg måske får penge for det, tænker
for at sove.
For at sove. Ja, så det jeg gerne være med i den gruppe, hvor man skal sove 8 timer.
Nå, du vil ikke være i den under 6 timer?
Nej, for det er sådan, jeg har det hele tiden i mit liv. jeg får godt 6. Ja. 6 timer, du.
Men det er jo ikke godt.
Nej, fordi dem, der sover 8 timer i gennemsnit, er mindre syge, har bedre livskvalitet.
Ja.
Og
der findes jo nogen, ja, som godt kan klare sig med mindre. Der findes også nogen, der skal have mere. Men det er altså meget få mennesker, det drejer sig om.
Ja, og så under 7 timer, så sker der forringelser i alt muligt, og det er velunderbygget, og altså, det her, det er jo på en eller anden måde din episode, Asbjørn, men jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo nu på 9. år haft børn, og altså, jeg er meget optaget af det her emne.
Ja.
Altså, søvnmangel, 7-8 timer, får jeg det? Ikke så tit. Hvad er det egentlig, der foregår i min hjerne, nu hvor jeg er på 9. år?
Ja, ja, ja.
Der vi skal tælle de gode nætter på en hånd, ikke?
Altså, det er altså dystre hvad hedder det? Forudsigelser?
Jamen det er det, men det kan også være, at jeg overdriver. Fordi det har jeg også tidligere dykket ned i forhold til søvn, det der med, at jeg kan huske Paul Jenum, der også forsker i søvn, og sagde også, jamen der findes også nogen, som faktisk nedvurderer, hvor meget søvn de får. De har bare sådan en eller anden kronisk utilfredshed, sådan en lidt forkælet tilgang til, ej, jeg sover aldrig nok. Og så, når han måler på det, Paul, jamen, du har fået 8 timer, ja, så det er helt i orden, du. Ja, ja, så det kan også være, det bare brok, jeg ved ikke.
Ja. Men jeg synes altså også godt, hvis man har haft en rigtig god nat, hvor man har sovet godt igennem, så kan man nærmest være mere døsig, fordi at man har sovet så meget.
Det er jeg helt enig i.
Men det er en anden snak. Ja.
Men så er det ligesom fastlagt der med de 8 timer.
Ja.
Vi skal have det, det er super godt. Men hvad så med de her afbrydelser, man oplever som forældre? Babyen vågner jo ofte flere gange om natten, og hvad lige det betyder for vores søvnkvalitet? Birgitte, svar her.
Altså det vigtige her, det er, om man får sovet det antal timer, man skal. Det med afbrydelse er faktisk ikke så kritisk. Det har man vist masser af gange, at det skader ikke søvnen, at man vågner gange med det, sådan set lige meget. Så længe man bare sover nok indimellem. Så det er det, der er det springende punkt, og det kan jo være svært at gå tidligt nok i seng, hvis man ved, at man skal op samlet set 2 timer i løbet af natten, så skal man jo gå ekstremt tidligt i seng for at nå at sove 7,5 timer indimellem. Ikke? Så det er det, der er det kritiske, det er, at hvis man ikke får nok søvn, så holder hjernen op med at du lige så godt, som det kunne. Så får man svært ved at koncentrere sig, og man får svært ved at overskue komplicerede problemstillinger, og man får svært ved at reagere hensigtsmæssigt, altså opføre sig ordentligt, sådan set. Så det kan jo godt være lidt kritisk, hvis man skal på arbejde. Stor søvnmangel.
Hvor godt sov du i nat, Asbjørn?
Lige præcis i nat var faktisk ikke super god. Jeg tror måske en samlet set en 3 timer, lidt over 3 timer. Ej, det kan godt være, jeg overdriver det lidt, men jeg blev i hvert fald også afbrudt nogle gange.
Så du har det i kroppen, det her med afbrydelser?
Ja, og jeg blev faktisk lidt glad for at høre det her svar, Birgitte, hun kom med, fordi det er jo tilsyneladende ikke afbrydelserne, der er så slemme. Det er mere, at du får den samlede mængde søvn på 8 timer.
Det var faktisk også nyt for mig, og det har jeg tit tænkt på. Altså, når man bliver afbrudt, vil jeg stadigvæk gøre den dag i dag. Med de der også lidt store børn, så vil de lige op, ikke? De har et mareridt eller andet, ikke?
Ja.
Så har jeg tit tænkt, jamen altså, det der med at sove i streg, altså er det man skal have? Birgitte siger, det er bare den samlede mængde i løbet af nat. Så det var faktisk meget fedt at få at vide, synes jeg.
Ja, det synes jeg også er rigtig dejligt i forhold til, hvis man skal op og skifte baby.
Ja,
så
ja,
kan man bare lægge sig igen bagefter.
Helt sikkert. Men altså, det kan godt give noget koncentrationsbesvær. Man skal sætte sig ind i svære problemstillinger.
Ja,
på altså, arbejde.
Ja, altså det her med afbrydelser kan godt være problematisk, ikke?
Ja.
Fordi at hvis man nu har svært ved at falde i søvn igen, når man lægger sig igen, fordi baby måske ikke vil sove, så kan de her afbrydelser være problematiske, og så kan de jo også være skyldige, at man får de her koncentrationsbesvær, svært ved at sætte sig ind i problemstillinger, og faktisk også noget med at opføre sig ordentligt, og det skal vi også høre lidt mere om senere.
Ja.
Men der er lige en ting, jeg også synes, der var rigtig vigtigt at nævne, som Birgitte også fortalte, og det var, at man skal mindst sove 1 time ad gangen. Altså de her afbrydelser må helst ikke komme sådan en halv time, og så en afbrydelse, og så en halv time mere, og så en afbrydelse. Fordi at på 1 time, så når man igennem den der søvncyklus, altså fra let til dyb, og så til drømmesøvn, det varer cirka 1 time. Så længe den ikke bliver afbrudt, så er man egentlig okay.
Det må jeg lige sige til mine børn. Vi skal først tage et mareridt. Ja. Nå, lige slutningen af den her søvne cyklus her. Men altså, nu kom Birgitte jo lidt ind på, hvad konsekvenserne er, vi får for lidt søvn. Hvad er det lige, det er for nogle konsekvenser, prøver jeg at sige. Men til lige at zoome ind på, hvad man ved om søvnen hos nye forældre, så har vi spurgt Christine Parsons, der er lektor, og hun forsker netop i unge forældre, og det gør hun på Interactive Mind Center på Aarhus Universitet. Og her fortæller Christine Parsons, at en af de her første ting, det går ud over, det er humøret. Og Christine Parsons taler engelsk.
We know that if you have a couple of nights of sleep deprivation, that can negatively impact your mood and how good you are at responding to negative stimuli or to positive stimuli, and how good you are regulating your emotions when you experience a positive or negative event. So if you have good quality sleep, we think that you experience a little bit more positive emotion and you're able to regulate your experiences of that emotion in a more effective way. And if you have poor quality sleep and you experience something negative, it's more difficult to distract yourself or take your attention away from that in a helpful way. So we know that there's very, very clear effects on emotion and mood, and we know that in many, many instances, sleep deprivation actually comes before other disorders like depression, anxiety. So it's actually a precursor in many instances of these particular conditions. And even improving people's sleep has been shown to actually reduce the rates of depression and anxiety. So extremely important for emotional functioning. And there's growing evidence to say that preventing sleep difficulties can actually prevent depression and anxiety in the future, which I think is incredibly strong evidence for the importance of sleep in emotional regulation, emotional responding.
Ifølge Christine Parsons, dårlig søvn går ud over humøret.
Ja.
Og hun ser jo også interessant, som hun også selv bemærker er interessant, at altså depressioner kan i visse tilfælde forebygges ved, at man lige får givet, hvad skal man sige, patienten noget ordentligt søvn.
Ja,
så det er altså...
Det er utrolig vigtigt.
Ja, fuldstændig. Humøret, Asbjørn, ja. Hvordan har du det?
Jamen, det er okay lige nu, synes jeg, men det, hun lidt kommer ind på, det er jo, at man har svært ved at regulere, hvis man oplever noget negativt. Hvis man nu ser et eller andet, hvis der nu er nogen, der kører ind foran dig på cykelstien, eller nogen, der stiller noget beskidt ned i den rene opvasker, eller et eller andet, så har man lidt svært ved at slippe det, ikke? Altså, så kan det godt være, at man bliver ved med at tænke, ej, det var fandme irriterende. Ej, det bliver også nødt til at sige noget til. Og man overreagerer lidt, ikke?
Det er fløjt også irriterende, når man har et system i opvaskeren.
Ja.
Så kommer der en anden en og bryder det system. Helt ærligt. Altså, bestikket skal vende opad.
Ja.
Ikke nedad jo.
Ja. Men pointen er, at man måske på en dag, hvor man havde sovet godt, ikke? Så vil man måske sige, nå ja, okay, den tager jeg lige op igen. Men på en dag, hvor man har sovet dårligt, så...
Så deler man skideballer ud, ja, til højre vest. Og igen, det giver jo ikke mening for mig at sige, at jeg har været i dårlig humør og været skidesur i 9 år, men jeg kan da godt mærke, at de dage, hvor det lige går galt med det her søvn her, det går da ud over humøret.
Ja.
Og kort lunte, lad os sige det som det er, okay, det kan måske også godt.
Ja. Det er overskuddet, der lige ryger sådan en tur der. Kan du mærke noget på mig egentlig?
Nej.
Nej.
Og Asbjørn, det skal du også have. Du er en glad fyr. Jeg tror aldrig, jeg har set dig sur.
Så, det sker sjældent.
Så det er...
Men det med opvaskeren, det skal du...
Nej. Det er noteret. Men altså, Asbjørn, det er ikke bare humøret, der bliver ramt. Christine Parsons fortæller også, at opmærksomheden og hukommelsen bliver svækket, og det fortæller hun her.
Probably the most studied of the kind of cognitive performance markers after sleep deprivation is attention, and I guess this comes into play particularly with car accidents, which are a very deadly instance of attentional lapses. And we know that many, many car accidents are linked to a drowsy driver, a driver who has had an insufficient sleep in the past preceding period before the accident, or has had a significant change to their sleep routines. So very good evidence that sleep deprivation, poor quality sleep, disrupt attentional processes, our mood, how good we are at regulating our food intake. So there is evidence to suggest that you eat, you know, more food, particularly fattier food, in the evening if you're a man, with sleep deprivation. We know that, you know, just general fatigue and sleepiness really impact your quality of life as well. So sleep really seems to affect so many different domains, and domains that are very relevant for interacting with children as well, and interacting, I guess, too, with our job performance and our job function, which is something people are often very concerned with after they give birth. You know, will they be able to go back to work? Will they be able to function in that way? So it is, it's in part of the new parent's experience. It's a very significant part of it for nearly every parent, and it doesn't end once the baby is kind of moved out of those initial a couple of months. It's something that in recent research published, say, last year in 2019 from a German enlarged cohort, suggested that sleep deprivation can last 4 to 5 years after the birth of a first child. So not something to be trivialized, and something that I think you know, we should be very sympathetic towards as well, because It's probably something that, you know, parents find quite difficult to manage.
Ja, det skal altså tale sig alvorligt, det her med, med søvnen.
Ja, altså, jeg kan nærmest ikke engang rumme alle de negative konsekvenser af dårlig søvn.
Det er en kaskade
af hoved, altså biluheld. Man spiser fed mad om aftenen, især også mænd. Okay, det kan jeg altså godt skrive under på. Ja. Giv mig lige noget chokolade
det,
der.
Det kan jeg også. Det vil jeg sige. Altså, det er faktisk en af de tydeligste ting, tror jeg næsten, at jeg har mærket, at det er de der kager og kulhydrater og fedt og sukker.
Men selvfølgelig biluheld, det er jo ekstremt alvorligt, og det var jeg faktisk ikke klar over, at der, man har undersøgt, hvad skal man sige, hvordan har føreren af en bil, der crasher, lige sovet. På dagen.
Man kan sige, det er en meget konkret konsekvens og en meget alvorlig konsekvens.
Ja.
Så jeg sad der også og tænkte, jamen, det er da godt, jeg ikke kører bil på arbejde.
Helt sikkert.
Så kan man jo sige, det er måske også fint nok at kunne reagere på en cykel, men så går det lidt mere ud over en selv i hvert fald.
100%.
Ja.
At tage cyklen. Men igen, altså afledt af det her biluheld, hvorfor er det lige sker? Men det er jo så opmærksomhed. Og det er jo så også det, Christine snakker om i forhold til arbejde.
Ja.
Man sidder og har svært ved at holde opmærksomhed på den opgave, man skal lave. Mm. Og så er det også interessant, hun lige nævner det der med, at det kan vare op til 4 til 5 år, efter man har fået et barn. Jeg vil så sige 9.
Ja, men altså, jeg sad faktisk lige og tænkte, det passer nok meget godt for dig alligevel, fordi du skal tænke på, du har 2 børn. Så det starter jo forfra.
Det har jeg faktisk med det næste barn. Ikke tænkt på, men det var du fuldstændig ret i. Den yngste, Sønneke, er 5.
Ja.
Den næste er 9.
Ja.
Det passer.
Så du er lige ved at være ude af det.
Ej, hvor jeg glæder mig.
Det er lige på den anden side.
Hold fast. Godt, Asbjørn. Vi skal snart have svar på det, som vi egentlig gerne vil have svar på. Helt overordnet set. Hvordan er det, at de her forældre bliver påvirket af det her spædbarns ramte søvn her? Men vi skal måske lige tale sig det her med dårlig søvn. Der snakker vi vel altså både om altså begge forældre. Altså,
ja.
Altså at, men grunden til, at det er far-episoden, og vi så i tale sætter søvn meget, det er jo fordi, at alle de der hormonelle ændringer, som vi snakker om i sidste episode for eksempel, det er jo ikke noget, faren på den måde lige så vildt bliver ligesom påvirket af. Så grunden til, at vi kaster os ned, eller vi kaster os ned i dynen, hvad vil jeg sige, ned i sengen, og får noget søvn, det er fordi, at det er jo nok det, faren mærker allertydeligst.
Ja, og man kan sige, at de der hormonelle ændringer er faktisk ikke lige så godt undersøgt hos faren heller, så man ved det ikke helt, men altså, man må gå ud fra, at de alt andet lige er større hos moren. Men ja, det er lige præcis derfor, vi dykker ned i søvnen, fordi det er noget, der påvirker begge forældre. Og da vi researchede på det her emne, så var det, der interesserede os allermest, det var faktisk, hvordan hjernen reagerer på den her ændring i søvnvanerne. Og Birgitte Rabeck Kornum, hun fortæller, at hjernen den faktisk godt kan vende sig til at få mindre søvn, men det er måske ikke helt så positivt, som det lyder. Det fortæller hun her.
Det, man ved, er, at når der er gået, hvis man går og sover for lidt, så vender hjernen sig til den følelse, det er at sove for lidt. I hvert fald, hvis man sover 6 timer per nat, i stedet for de de der 7,5, som man burde. Det kan hjernen godt vende sig til, den følelse. Så det er ikke fordi, man vender sig, altså det er ikke fordi hjernen den begynder at fungere fuldstændig optimalt. Det er ikke den måde, den vender sig til det på. Men man vender sig til følelsen, og så tror man, det er okay. Så vil, hvis man spørger folk, der står for lidt over længere tid, så vil de sige, ja, det ikke går fint. Ingen problemer med mig. Men hvis man måler, så kan man måle, at der er problemer. Men man mangler bare sådan selvindsigt. Og det samme vil ske også med folk, som har en baby og sover for lidt, at der vil måske i starten vil det mærkes virkelig slemt, men man vil nok kunne komme til et tidspunkt, hvor man synes, at det er okay, jeg kan sagtens klare det, og det kan man jo også godt, men de der effekter af søvnmangel, de er der stadigvæk, men man opdager dem måske bare ikke helt på samme måde. Det kan man jo sige er på en måde nådigt, og på den anden side rigtig uheldigt, hvis man går og skælder mere ud, end man plejer, og man tror bare, at det er de andre, der er nogle idioter. Men i virkeligheden er det, fordi man sover for lidt.
De andre er nogle idioter.
Ja.
Men det skyldes måske, fordi de andre sover for lidt.
Ja, det kan også godt være, det der sker jo, ikke? Fordi man får kortere lunde, så du kan bare skyde skylden for de andre.
Ja, det blev virkelig et dobbelt konflikt, den der formulering der. Men det her, jeg bliver bange. Nu bliver jeg bange.
Ja,
min hjerne har vendet sig til det.
Ja. Jamen, jeg bliver
hvad
også bange.
Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg har vendet mig til det.
Ja.
Det er jo, altså, jeg har vendet mig til noget, der ikke er sundt.
Nej, men du kan trøste dig med, at det føles lidt bedre, end da du ikke havde vendet dig til det. Nej, men det er da helt rigtigt, og det var også præcis det, jeg tænkte, da hun sagde det, fordi altså, selvom man ikke er lige så skarp, som man er, når man får sine 8 timers søvn, så føler man sig lige så skarp. Så det går ikke helt op for en. Så det kan altså ikke altid være helt lige til at opdage, hvor slemt man er ramt.
Ej, men altså, det er jo langt ud, og det kan jeg faktisk også huske, fordi vi har talt med Birgitte og Poul Jenum på folkemødet forrige år.
Ja.
Det blev aflyst i år.
Ja.
Og der kan jeg huske, at Birgitte formulerede det på en anden måde, hun formulerede, man mister selvindsigten, hvis du formulerer det. Og det er jo faktisk det her, som man ligesom snakker om her, altså sagt på en anden måde, at altså, hjernen vender sig til det, altså evnen til at have indsigt i, hvordan... Ja. Krop og hjerne egentlig har det.
Ja.
Og det er jo evolutionært igen, vil jeg sige, smart nok, for så kan man jo køre videre, og så kan man få de der børn der. Men sundhedsmæssigt, synes jeg, det er lidt en bjørnetjeneste,
ja.
eller hvad den vending nu betyder nu om dagen.
Jo, det tror jeg, det betyder. Og det er nok også det betyder for ens omgivelser, ikke? Altså, fordi det kan godt være, at du har vendet dig til det, men dem, du skiller ud, dem er det jo lige træls for.
Men jeg skiller mig kun ud, fordi de har fået for lidt søvn, og de opfører sig som nogle kæmpe idioter.
Det kan de også bare lade være med. Nej, som vi kom ind på her, altså jeg blev faktisk lidt bekymret, da jeg hørte det her, fordi jeg føler mig rimelig skarp stadigvæk, og nu har jeg så også en sød kæreste, der er god til at stå op om natten, og tager sig faktisk af ret meget, vil jeg sige, så jeg er lidt heldig, men jeg skulle lige spørge hende ind til, hvad det nu er for nogle symptomer, man så skal holde øje med, fordi... Nu var jeg bekymret for, om det her det galt mig. Og det er altså en snas, vi nu skal høre fra min samtale med Birgitte, så min stemme er med på klippet, bare lige for at opklare eventuel forvirring. Og klippet kommer her. Jeg er lidt bange for, at jeg er i den kategori, fordi nu har jeg en lille dreng på 7 uger.
Og,
ja, og jeg har så arbejdet i de sidste 3 uger her. Men ja. Jeg har svært ved selv at mærke det på mig selv, fordi i starten synes jeg nemlig, det var rigtig hårdt ikke at sove, og jeg synes egentlig, jeg har fundet en rytme nu. Men jeg ved jo vitterligt ikke, om det, du lige har fortalt, det også er sket med mig.
Ja, og det er det jo højst sandsynligt. Altså det er det, man ser, når man måler på folk og laver nogle forsøg, der ligesom prøver at efterligne den der situation. Og man kan sige, det bedste, man kan gøre, det er jo at i det mindste være bevidst om det.
Mm.
Altså prøv lige at bide sig selv i tungen næste gang, man har lyst til at skille ud, eller brokke sig over noget, og lige tænke, er det fordi, jeg sover for lidt? eller hvad? Eller måske sige til sin omgivelse, I må altså undskylde på forhånd, hvis jeg er lidt strid i den her periode, men jeg sover også ret dårligt.
Ja, er det her med kort lunte, er det er det de sådan primære symptomer på det?
Ja, det er det. Men det er individuelt. Det kommer nok an på, hvad man er for en type i forvejen. Altså, det er som om, at det forstærker de tendenser, man har altså i forvejen. Ikke? Mm. Og nogle mennesker, de er måske ikke så nemme ved at blive vrede. Det kan jo være, at de i stedet for bliver meget ked af det. Er mere ked af det end normalt over ting. Græder mere end normalt. Det oplever du måske også på hjemmefronten. Men der er jo selvfølgelig mange ting, der spiller ind, når man er nybagt mor. Der er også en masse hormonelle ting, der sker. Ikke? Men noget af det er også søvnmangel, som måske kan gøre, at følelserne sidder lidt mere uden på tøjet, end de plejer.
Ja, jeg synes egentlig ikke selv, at jeg hverken græder eller råber mere, end jeg plejer. Men, men jeg synes faktisk, at jeg har lidt sværere ved at overskue sådan tid. Altså lige pludselig, så er jeg i gang i det, så er jeg i gang i det ene, og så har jeg glemt noget andet, jeg skulle have været i gang med. Og jeg føler lidt, at det er min, måske både min kort- og langtidshukommelse, som er lidt ramt. Er det et typisk symptom?
Ja, fuldstændig typisk. Det er helt klassisk. Hukommelsen er meget afhængig af søvn, og også evnen til at planlægge. Den der højere kognitive funktioner, de bliver ret hårdt ramt. Så det er lige helt klassisk det der, at når det sådan bliver lidt sværere, de nemme ting, dem kan man sagtens stadigvæk, og altså, når jobbet ikke er mere udfordrende, end det plejer, så går alting fint, og hvis der kommer lidt ekstra belastning på, så kan man ligesom ikke følge med der det sidste stykke vejen.
Ja, det er lige præcis sådan, jeg har det, at der er tit noget, jeg lige sådan prøver at notere mig selv, det skal jeg lige huske senere i dag, men så glemmer jeg det, hvor at jeg nok tidligere i hvert fald ville have været i stand til at tænke, nå ja, der var også lige det der.
Ja. Jamen, og det, så kan du glæde dig over, at det kommer tilbage, når du begynder at sove bedre igen. Så det er en fase,
det er betryggende.
Så må man prøve at finde ud af det, mens det står på.
Vi må prøve at finde ud af det, mens det står på.
Ja.
Det er en fase.
Det stod på i 9 år for dig.
Ja, men jeg har jo virkelig fået at vide, at det snart er overstået.
Ja. Så. Ja. Er det ikke dejligt?
Det er skønt. Det, jeg glæder mig til det. Ja. Jeg håber, det er bare sådan, fra den ene dag til den anden. Bang, ja. Så sover jeg godt.
Yes.
Men altså spændende at være en del af en konsultation,
ja.
Som du var i hos lektor,
ja.
Birgitte Kornum. Og altså igen... Kort lunte, humør, hukommelse, højere kognitive, hvad skal man sige, analyseredskaber bliver ramt, hukommelsen. Altså vi kan jo ikke sige det på andre måder. Det er jo simpelthen så vildt vigtigt med det her søvn.
Det er det virkelig. Og nu, hvor du nævner konsultationen, så vil jeg lige sige, at det er da også utrolig heldigt, at jeg har et arbejde, hvor jeg lige kan ringe ind til en af landets fremmeste søvnforskere og spørge, hvad er der galt med mig?
Ja, og heldig for vores dejlige lyttere, at de har sådan en podcast, hvor man lige kan få de der ting at vide der.
Ja, det er en fin synergi.
Det synes jeg også.
Men det her med hukommelsen, det er faktisk det, jeg synes, jeg er blevet mest ramt på. Altså, hvad jeg ikke har forsøgt at huske i den her uge, som jeg har glemt. Altså, lige fra bestille grønne bioposer, skrive en mail til ejendomsmaleren, fikse lyset i badeværelset. Altså, det er alle de der ting, som jeg tænker på flere gange dagligt, og så lige pludselig er de bare væk.
Det lyder altså som nogle lidt kedelige ting, ja. Når man hurtigt glemmer.
Det kan godt være, det er noget selektivt.
Det er selektivt kommet.
Ja. Men
det er en fase.
Ja, og det er virkelig dejligt.
Skønt. Nå, det her søvn her, det optager mig meget. Fordi at... altså, det har simpelthen fyldt en del, synes jeg.
Mm.
Altså. Og derfor så er jeg meget glad for, at du har strikket det her afsnit sammen ud fra dit nye liv.
Ja.
Fordi at jeg er helt optaget af det her.
Ja,
det er meget, meget interessant at simpelthen høre forskerne fortælle om det.
Ja, men jeg er også blevet meget optaget af det nu. Så det er jo sikkert også et emne, vi kommer til at kredse en hel del mere om i Brainstorm Søvn. Altså, det er jo... virkelig centralt for os alle sammen.
Jeg har en idé til en episode, faktisk.
Er det rigtigt?
Og så kan jeg ikke sige mere. Ja.
Nå, spændende. Ja. Du vil ikke løfte sløret?
Jamen, jeg kan da sige så meget, den kommer til at handle om søvn.
Okay, yes.
Men det er en cliffhanger. Det må jeg lige høre senere.
Nå, men så synes jeg, det er et godt tidspunkt lige at køre ud på et tidsspor her, fordi vi er ved at være nået til slutningen af det her afsnit. Men vi har jo lige lovet, at der også skulle være sådan lidt mere farhjerne i den her episode. Og søvn er jo ikke som sådan specifikt for fædre, det gælder også mødre. Så der var noget andet, jeg faldt over, som gælder fædre. Og det er, at fædre de bliver tykke. Altså, jeg fandt et studie, der peger på, at fædre i gennemsnit vejer 7 kilo mere end sammenlignelige mænd uden børn. Det er altså immer væk en chat.
7 kilo?
Ja.
Ja.
Og så er det jo også sådan, at ja, mødre tager jo også på under graviditeten, og har også nogle ekstra kilo til ligesom at kunne tage sig af barnet og amme og så videre. Altså, men det, der kan man ligesom se et formål med det, ikke? Oh. Og hos fædre, så synes jeg, det er lidt mere sparsomt med forskningen.
Men du har fundet et review, som det hedder, et slags metastudie, hvor man kigger på andre studier.
Ja, lige
hvad er det, det viser?
Jamen, det viser, at der er flere ting på spil end manglende søvn, når man får sig sådan en dad bod. De kommer med flere bud på en forklaring, men overordnet set, så handler det nok noget om noget så simpelt som, at vi spiser federe mad, og vi har mindre tid til at dykke motion.
Ah, klassisk årsag til fedme.
Det er ganske, ganske logisk, ikke? Men derudover så er der faktisk også en del studier, som peger på, at mens testosteronniveau falder, altså det her kønshormon, man kalder det mandlige kønshormon. Og testosteron, det virker jo muskelopbyggende, så det kan i sig selv betyde mindre muskelmasse og lidt mere fedt på sidebenene. Men der sker så også det, at når man opholder sig mere hjemme og har mindre tid til at dyrke motion, så kan det også betyde, at man simpelthen får et lavere testosteronniveau. Så det lyder lidt som sådan en ond cirkel, man kommer ind i.
Ja, og det her, det lyder bekendt. Jeg synes, jeg har hørt det i en anden Brainstorm-episode
ja.
Om kønshormoner.
Ja.
Er det rigtigt?
Jamen, det er helt rigtigt. Det har vi talt med klinisk professor på Aarhus Universitet, Claus Højbjerg Gravholdt, om i afsnit nummer 3 af anden sæson, som handler om kønshormoner. Og der snakker han jo lidt om påstanden, som hedder, at mænd i parforhold har et lavere testosteronniveau.
Ja.
Ja, så den kan man jo lige sætte på, hvis man er interesseret i at høre mere om testosteron.
Ja, det vil man altid gerne.
Ja.
Men vi er nærmere slutningen.
Ja.
Og du har fundet flere spændende perspektiver.
Ja. Den sidste ting, jeg lige vil slå et slag for, det var, at der sidder nogle forskere på Aarhus Universitet, som er i gang med at undersøge, om vi forældre, sådan nogen som dig og mig, vi sover dårligere, fordi vores hjerner er mere opmærksomme på lyde fra vores børn. Ja. Og blandt andet så kigger de på et område, der hedder orbitofrontal cortex, som muligvis er mere vågent hos forældre. Det er et projekt, som Argus Stævner og Nadja Flindsted Høholdt sidder med, og det hedder simpelthen forældrehjernen. Der er ikke kommet resultater endnu, så jeg synes, at når der gør det, så skal vi lave en podcast specifikt om det.
Helt sikkert. Og som man kan høre på dig, Asbjørn, så er du enormt optaget af det her.
Ja.
Så du har simpelthen gravet og gravet og gravet og talt med forskere, og du har simpelthen sagt til mig, kan jeg ikke lige få lidt mere med i podcasten?
Ja.
Jeg har lige et ekstra perspektiv.
Ja.
Så det er jo fedt, at der er noget forskning, som man kan grave frem, og jo fedt, at der er det her helt konkrete projekt Forældrehjernen, som vi forhåbentlig kan følge op på, når de engang får lavet resultater, men skal vi ikke lige slutte med en positiv bemærkning, privatlivs iagttagelse, som går på følgende. Nu har vi beskrevet søvn. Mm. Det er dårligt. Og hvorfor bliver den det? Fordi vi får nogle børn. Og det synes jeg er en klassisk diskurs, hvis jeg må sige det så humanioragtigt her i podcasten, at forældre brokker sig.
Yeah.
Altså, jeg har sovet så dårligt, og så folk, der ikke er børn, tænker, okay, det skal jeg aldrig opleve det her, fordi det lyder helt forfærdeligt. Er det det, Asbjørn? Er det forfærdeligt, eller er det det modsatte?
Nej, det er mega, mega, mega fedt. Og jeg kan godt forstå, at hvis man sidder og lytter, at man så tænker, shit, hvis jeg får børn, så kan jeg aldrig sove igen, og jeg bliver også tyk. Men altså, det er mega, mega fedt. Og så synes jeg også, det er vigtigt lige at pointere, som Birgitte også kom ind på tidligere, det der med søvnen, det er altså trods alt bare en periode.
Ja. Yeah.
Selvom den kan strække sig lidt.
Lige en frisk periode på 9 år.
Ja.
Sådan. Men jeg er så enig, det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde har oplevet, det er at få de her børn her. Og det kan være, at de skal afspille den her podcast for dem, så
ja.
De lige bliver forvisset om det, selvom jeg synes jo nok, at jeg går og siger det til dem, at jeg holder af dem.
Ja, det håber jeg.
Men nu er det, jamen det gør jeg, det gør jeg, det gør jeg. Det gør jeg. Hvad hedder det, og nu er det for evigt på en podcast her.
Ja.
Jeg kan godt lide børn. Det er fantastisk at have børn.
Yes.
Og nu kan vi ikke simpelthen malke det her mere. Nu er det slut, Asbjørn. Og vi er nået til slutningen af den her episode af Brainstorm, som for lige 2 episoder stund blev til Babystorm.
Mm.
Men den er støttet af Lundbeckfonden, ikke desto mindre.
Ja, det er den. Og lige om lidt så åbner Albert Gedde sin hjerneskole, og i den her uge, der handler det om Insula, mm-hmm. hjernens lille ø, som vi også engang har lavet en episode om.
Lappen inde i hjernen.
Ja. Og vil du have mere brainstorm, så kan du også hoppe over på Instagram. Der er hjerner, der er fraklip, der er memes, og der er alt muligt andet godt. Den hedder brainstorm.podcast.
Mit navn er Jesper Astrup Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole. Den 15. lektion handler om et bestemt område i hjernen, som kaldes insula. Ordet insula er jo latin og betyder ø. Og det er faktisk et område, som det kan være svært at se, fordi det ligger ligesom i bunden af overgangen mellem pandelappen og så de tre sanselapper bagved. Det vil sige, at der er noget, der ligger inde i bunden, som har været svært at undersøge, og derfor er først i nyere tid er blevet undersøgt og forstået i højere grad end før. Og det viser sig, at den her ø, insula, er ansvarlig for de reaktioner, som vi får på mange andre sanseindtryk. Og derfor er beskrives som en kilde til følelser og empati, altså positive følelser over for andre. Insula er derfor et lidt mystisk område, som det har været svært at beskrive i detaljer. Og der er rent faktisk mennesker, som påstår, at det kan være et sæde for en samvittighed. Og det viser sig, at hvis man har skader på det her område, for eksempel folk, der har en svulst i området, der har man opdaget, at de mangler nogle følelser og nogen empati. At de nærmest har det, man i gamle dage kaldte psykopatiske træk. Det vil altså sige, at de på en eller anden måde ikke er i stand til at forbinde de sanseindtryk, som hjernen får med en positiv eller en negativ følelse for, hvad disse indtryk betyder.